galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab khamiisa bisha Febraayo waa 15 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga VOA somali.com. idaacaddeenna galabta waxaa wada jir halkan idinkaga daadihinaya Saare Ciidla Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabtana waxaa ka mid ah wararka ka soo baxaya shirkii onlf iyo etoobiya uga socday dalka kenya.
shirkii hadda nairobi ka dhacayna kama soo bixin muxuu ahaa heshiis iyo wax la fecel, maadaama wafdiyaashii imaadeen ay kaamil ahayn oo middan ay ahayd mid laiskugu imaaday in loo tashado sidii hadal lagu geli lahaa. waxaa la arkay dadkii meesha ka soo qayb galay inay waxba ay saacin karin oo maatan mandatka ay lahayn.
sidoo kale madaxweynaha koonfur afrika iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya oo xilalkii iska casilay
waxay ka baran karayaan xisbigan iyo xisbi meena yani south africa ama xisbi bayan qaarada afrika weyaan. markii ay dimuqraadiyada ka hela qaaday ay ka hena qaaday dhanka afrika ayaa laga qaadanayaa, waxaa laga qaadanayaa isla xisaabta iyo masiir imaaday xisbiga diida gudahooda ah oo xataa madaxweynaha laga xisaabtami kare duqaab sameeya loo yeeri kara safubka degeli kara.
waxaa kaloo aan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya.
waxaa kaloo aad sidoo kale maqli doontaan qaybtii afraad barnaamijyo taxana ahaa oo aan uga hadlaynay xaaladda abaaraha ee Soomaaliland.
qodobadaasi iyo kuwo kale ciyaarihii dooda gaabneed iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii ay ka mid yihiin ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
ra-iisul wasaaraha etoobiya haile mariam deselegan ayaa maanta sheegay inuu iska casilay jagadii ra-iisul wasaarenimada iyo guddoomiyenimadii xisbiga talada haya ee dalkaasi. tallaabadan uu ra-iisul wasaaruhu xilka isaga casilay ayaa imanayso iyadoo etoobiya ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed uu muddo dheer soo jiitamaysay iyo iyadoo shalay la sii daayay maxaabiis badan oo dhinaca siyaasadda u xirnaa si xiisadda loo yareeyo. warkan ayaa waxaa baahiyey TV-ga dowladda ee ABC TV macda sababta ka dambeysay iscasilaadan degdega ah.
booliiska gobolka Florida ayaa sheegay in lasoo ogaaday qofkii rasaasta ku furay dugsiga sare ee ku yaala gobolkaasi Florida inuu ahaa arday iskuulkaasi dhigan jiray, kadibna laga eriyey isagoo cadhaysan oo hubaysanna uu ku soo noqday iskuulkii uu dhiganayey. booliisku waxay sheegeen in wiilkaasi oo qori wataa uu soo istaagay deyrka ama barxadda hore ee iskuulka, sidaasina uu rasaas ooda ugaga qaaday ardaydii halkaasi ku sugnayd. waxaa dhintay 15 in ka badan 17 kalena dhaawacyaayaa soo gaadhay. sida ay sheegeen mas-uuliyiinta booliiska ee gobolkaasi Florida, wiilka rasaasta ku furay ardaydaasi waxaa lagu magacaabaa Nicholas Cruz, waxaana la sheegay weerarkani inuu ahaa kii ugu weynaa ee sidiisa oo kale ah ee Mareykanka ka dhacay wixii ka dambeeyey weerarkii loo geystay iskuulka Sandy Hook. mas-uuliyiintu waxay sheegeen saaka subaxnimadii in ardaydii dugsigaasi dhiganaysay intoodii badnayd naxdin iyo weliba shoog uu la soo dirsay, iyagoo sheegay dugsigaasi magaciisu inuu ahaa Douglas High School oo ku yaala magaalada Parkland oo qiyaastii 70 kilomitir u jirta waqooyiga Miami ee gobolka Florida.
senatariska Mareykanka ayaa maanta u codeyn doona sharciyo ay ku kala fikir duwan yihiin xubnaha labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga. qodobada loo codeyn doona ayaa waxaa ka mid a xalka dhallinyarada sharci darrada waddankan lagu keenay iyaga oo daayar, xoojinta xuduudaha, iyo wax ka bedelidda sharciga socdaalka ee qoysaska. habeen markii xalay ayaa 16 xubnood oo ka tirsan labada xisbi ay shaaciyeen inay gaareen isafgarad ay u dhan yihiin oo u gogol xaarayo sidii ay dhallinyaradan sharci darrada waddanka ku timid ay ku heli lahaayeen dhalashada waddankan. sharcigan ayaa sidoo kale ogolaanaya $25 bilyan oo dollarka Mareykanka in la siiyo ciidamada xuduudaha dalkan 10 sano ee soo socda. waxaa kale oo diiradda lagu saaray dardigelinta fulinta sharciyada la xiriira socdaalka ee dadka dambiyada soo noqnoqdo iyo kuwa dambiyada qatarta ah ka gala dalkan, kuwa dadka qatarta ku ah amniga qaranka iyo weliba kuwa sharci darrada ku soo geli doono dalkan wixii ka dambeeya bisha toddobaad ee sanadkan.
Hogaamiyaha ayaasha xisbiga ANC ee talada dalka Koonfur Afrika haya ayaa la sheegay in ay madaxweyne u dooran doonaan Cyril Ramaphosa oo lagu wado in uu maanta baarlamaanka dalkaasi u doorto madaxweynaha dalkaasi yeelanayo. Hoggaanka xisbiga ayaa waray soo saareen ku sheegay in guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalkaasi uu goobjoog ka ahaan doono madaxweynaha cusub doorashadiisa, isagoo safkana ku soo jiray marka la eegayo madaxtinimada xisbiga ANC kadib markii bishii Diisembar jagada hoggaanka xisbiga loo doortay. Doorashada madaxweynaha cusub ayaa imanaysa kadib markii maalintii shalayto lagu qasbay inuu xilka ka dego madaxweynihii dalkaasi Jacob Zuma. Mr. Suma oo 77 jir ah ayaa shalay arbacadii xilka ka degay kadib markii uu cadaadi saareen hoggaanka xisbiga uu ka tirsan yahay ANC, kuwaasi oo horaantii todobaadkan go'aansaday in Suma uu ka dego xilka muddo 9 sanadood ah oo uu xafiiska joogay oo la sheegay inay jiraan dib u dhacyo dhaqaale iyo eedeymo dhowra oo musuqmaasuq la xiriira oo haraysay maamulkiisa.
Galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, ba halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa xalay lagu soo gebagabeeyey wadahadal u dhexeeyey OLF iyo dowladda Itoobiya. Shirkaasi ayay dhinacyada isku afgarteen si wadista wadahadalada, inkastoo aanay jirin heshiis la saxeexay. Wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere ayaa arrintan ka wareystay guddoomiyaha Gaarisa Cali Bunow Qorane oo ka mid ahaa xubnihii dhexdhexaadinta ee dowladda Kenya.
Wallaahi wadahadalkan aad bay u fiicnaayeen, oo saad ogtahay wadahadalyaashan waxay ku imaadeen markii dowladda Itoobiya iyo ONLF-ka ay 2 bilood lasoo dhaafay ayaka ay toos u kulmeen wixii oo aan dowladda Kenya aan dhexdhexaadinteeda ay soo marin. Markii ayadana waxay aqbaleen oo ay waxtadeen inay isku soo noqdaan oo ay soo bixiyaan dad ayaga ka mid ah oo ka shaqeeya, bal sidii ay wadahadalka dambe soo socda ay ku geli lahaayeen. Marka wadahadalkan mid loo idil yahay oo delegateskii meel walba ka imaadeen ay imaadeen ma ahayn mid wuxuu ahaa la iskugu imaaday in laga wada hadlo wadahadalyaasha dambe ee soo socdaan sidii loo geli lahaa, wixii laga hadli lahaa, ajendaadii laga hadli lahaa inay la diyaariyo. Tiina waa laga wada hadlay, guulna waa laga gaaray. Marka waxaanu hadda sugeynaa uun waqtigii dowladdana waqtigii ka socday oo 4 qof ee gabaad u noqdeen dowladda ay khabar u geynayaan, oo ONLF-kana 4 qof baaqi imaadeen, ayagana ONLF ay khabar u geynayaan. Marka ayaga hadhow ka tashan doonaan waqtigii markay wafdi walba uu khabar ka celiyo. Waqtigay isku soo noqon lahayna arrimihii hadda isku afgarteen laga wada hadli lahaa oo la isku maan lahaa oo arrimahaasi go'aan laga gaari lahaa.
Gabadha Cali Bunow, ma jiraan qodobo aad nooga sheegi karto hal iyo laba waxyaabaha ama la isku mari waayey ama markaasi laga wada hadlayay si loogu diyaar garoobo kulanka soo socda?
Wallahi horta anigu awood oo ma lihi arrimihii ay ka wada hadlayeen iyo wixii jiro inaan ka hadlo. Taas waxay uu soo bixi doontaa markii ayaga waxay isku afgartaan oo la saxeeyo, markaa unbaa dadka loo bandhigi karaa oo la sheegi karaa. Ilaa kor waxaan kaaga sheegay arrin siyaasi xagga nabadgelyada oo siyaasiga iyo arrin oo dhaqaale, waxyaalahaas waa broodi laga hadlay. Shirkii hadda Nairobi ka dhacayna kama soo bixin muxuu ahaa heshiis iyo wax la saxeel, maadaama wafdiyaashii imaadeen ay kaamil ahayn oo middan ay ahayd mid la iskugu imaaday in loo tashado sidii hadal lagu geli lahaa. Waxaa la arkay dadkii meesha ka soo qayb galay inay waxba ay saacii karin oo maartay mandate-ka ay lahayn. Marka aniga wixii laga wada hadlay, wixii laga gaaray oo malihi awood aan kaga hadlo. Markii ay wax ku heshiiyaan baa la soo saari doonaa oo ay saxeexaan, markaa baad weynaa loo sheegi doonaa insha Allah.
gudoomintii ma jireen waqti la isla soo qaaday marka wada tashigu uu dhamaado oo ay NLF iyo dawladda wadanka Ethiopia kulanka kan ku xiga ee la isugu soo noqonayo muddada uu qaadan doono.
Wallahi waxa la soo qaaday in bil ka bacdi la soo noqdo marna waxa la bilo ka bacdi aan soo noqono markii dambe waxa la gaaray in maadaama dawladda iyo NLF ay channel cusuban oo ayay ku wada hadlaan waxa anaka ayna soo marin uu eegan u furmay inay waqti walba ay ku noqdaan igoodi iyo dawladoodi marka ka dambana ayaka isla xariiraan oo taariikh ay qabsadaan marka waqti ay noqon doon mashiig laakiin bilna wal soo qaaday labada dawladna wal sheegay laakiin marka dambe xaligi ayaka xariiraan waxa nooshaan waqti diyaar yihiin ay wada karaan waxa intaas kama badnaan doontaan umaleynaa.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha Garissa Cali Bunu Qorane oo uga warramayay wariyaha ayaga Yasin Ciise Wardheere wada hadaladii ONLF iyo Ethiopia.
Haatana shabeelaha hoose ee Soomaaliya maalmihii ugu dambeeyay ciidamada dawladda Soomaaliya oo garab ka helay kuwa AMISOM ayaa hawlgal ka sameeyay meelo kamida gobolka Shabeelaha Hoose loo arkayay inay yihiin ubucda dhulkii ay ka talinaysay Al-Shabaab in muddo. Saraakiisha dawladda ee gobolkaasi ayaa sheegay in hawlgalada looga dan leeyahay sidii Al-Shabaab loogu diidi lahaa inay ku yeeshaan saldhigyo ay ka soo abaabulaan weerarada. Wariyahayaga Jaamac Buule Jaamac ayaa arrintan ka wareystay gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeelaha Hoose Cabdifataax Axmed Cabdulle.
Waa mahadsan tahay walaalkay Jaamac. Ciidamadu markii howlgalo ay sameeyaan mar kastaba faa'iidooyin iyo khasaarooyin waa laga yaabaa inay ka kala yimaadaan, laakiin howlgaladii ugu dambeeyay hadda gobolka Shabeelaha Hoose ka socday inagu waxaynu u aragnaa in faa'iidooyin badan ay maaragtay maamulka iyo bulshada ku dhaqan gobolka Shabeelaha Hoose ay ka dhaxleen, oo ay kamid tahay in saldhigyo badan oo shabaab ku leeyihin in la burburiyey, in maaragtay maxaabiis laga soo qabtay, in maxaa la yidhaahdaa in maaragtay deegaano ay ku sameynayeen waxyaabaha qarxa maaragtay la burburiyey, in maxaa la yidhaahdaa ciidan badan oo shabaabka ka tirsanaay iyo maaragtay inay meesha ku kala carareen oo deegaanadu ay maaragtay faaruujiyeen oo ay dareemeen in meeshaasi amni darro ay kasoo wajahday oo aysan joogi karin oo awood ka weyn ay timaaday. Waxyaabaha kaleo laga faa'iiday howlgallada waxaa qeyb ka ah in dadweynuhu meelo qaarkood ay muddo sanooyin badan oo ku dhow 10 sano ay maaragtay shabaab dul joogeen oo qaarkood dhalinyaradii ku dhalatay ama caruurtii ku dhalatay ay maanta qaar 10 jirro yihiin, qaarka ay goshan jira yimaadeenna maanta ay qaangaar yihiin, aysan ogeyn awood aan shabaab ahayn oo dalka ka jirtaba aanan ogeyn, khaasatan baadiyaha fogfog sababtoo ah raadiyaal inta badan maaragtay inaysan isticmaalna dhici karto, maxaa la yiraahdaa telefishinna inaysan isticmaalna dhici karto, in dadkaasi ay ogaadeen awood aan shabaab ahayn inay jirto oo dowladda Soomaaliyeed ah.
Intaas faa'iido faa'iidooyin ugu filan, laakiin ma sheegasho unbaa maxaa dhageystayaasha ugu xaqiijin kartaa waxaas oo libina oo faa'iidaa oo aad sheegtay inay dhabtahay?
Waa mahadsantaha walaalkay. Waxaa jirto anagu waxaan sheegayno waa wax xaqiiq ah, because furumihii annagaa joognaa, annagaa meesha maaragtay howlgallada ka socotaa joognaa, mas-uuliyiinta madaa joogo meesha annaga joogin, maaragtay degmooyinkeena maamulada degmooyinka ayaa jooga, saraakiil maaragtay ka tirsan ciidamada ammaanka jooga, shaqooyinkaas kulli guud ahaan meelahay ka dhacayeen maxaa la yidhaahday waxaa dareemi kartaa meelo qaarkood in shabaabku ay dad 100 qof ay xirxireen. Sababta u xireen waxaa weeyaan in dadka ay dareemeen in awood aan shabaab ahayn inay jirto dowladda Soomaaliyeed, calankii Soomaaliyeed la geeyey, dadkii soo dhaweeyey, caruurtii xataa nanaca la siiyey, maaragtay inay xireen xabsi ku gureen cunug yaroo 5 jir ka mid a dadkii xireen inta nagu maqaalaha anagu. Marka waxyaabaha cajiibka kamid tahay shabaabkuna kurtood inay garowsadeen markaan in shacabku dhanka dowladda iyo maaragtay aan laga celin karaynin oo markaan inay jajuug maaragtay meelihii qaarkood maaragtay dadka qaarkood xabsiyada ku guraano, dadka qaarkood ay yidhaahdaan maaragtay waa maaragtay calaaqaadi dowladda la leeyihiino ayagoo calaaqaad toos oo dowladda la leeyihiin aysan jirin marka laga reebo rabitaanka dowlad Soomaaliyeed oo qof kasta Soomaaliyeed ku jira.
Dadka mudane gudoomiga ku xigeen dhaliilaha howlgallada ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM waxa ay sheegaan in ay ciidamadu meelaha ay qabtaan aysan ku nagaan ay isaga soo baxaan. Arrintaas gudoomiye ku xigeen ahaan gobolkaagana ay Al-Shabaabku ku badan yihiin, maxaad uga jawaabaysaa?
Inta ku saabsan inay ciidamadu meelo qaarkood ka soo baxaan way dhici kartaa inuu ku dhaliilo oo maamulka dowladda maaragtay lagu dhaliilo, khaasatan ciidamada lagu dhaliilo. Dhaliisha markasta kastaba ma aha ma aragtay wax koobaad oo amaga muhiimada noo ah wax koobaad oo muhiimada noo ah waa in howlgal la sameeyaa waa in deegaano shabaab jooga laga saaraa waa in saldhigyada shabaabka lahayn la burburiyaa waa in meelihii maxkamadaha u ahay ma aragtay cadda la soo mariyaa waa in dad badan oo soomaaliyeed oo dareemayay in waxaan shabaab ahayn inaysan jirin inay ogaadaan in awood dowladeed oo soomaaliyeed ay jirtaa waa in dadka fog maaragtay hadeertan tusaale markaan soo qaado waagi hore waxaa lagu dagaalamayay oo maaragtay dagaalku ka socday wadada dheer oo maaragtay agwey ka baxda oo ilaa ay baraawa tagta laakiin maanta wadada dheer lagu dagaalami maayo maanta waxaa la isku hayaa kuntuwarey waxaa la isku hayaa maaragtay deemay waxaa la isku hayaa sablaan waxaa la isku hayaa awdhegle waxaa la isku hayaa mubaarak waxaa la isku hayaa ogunji waxaa la isku hayaa janaale marka waxaa dareemi kartaa in laamigii laga baxay oo laamigii laga fogaaday oo dhanka wabiga loo fogaaday oo dhan gudaha lasla galay baa dareemi kartaa marka waxaynu rajaynaynaa dhaliisha jirtane haddii ilaahay raali ka noqdo waanu sixi doonnaa bini aadamaa la yahay qabyo kama dhamaato adduunyadu shaqo kastoo la qabanayo waxbaa kasoo laabanaya insha allah shacabku waanu dareemaynaa inay jecel yihiin inaan meelahaasi deglo insha allah waa hadduu ilaahay raali ka noqdona waqti dhow waxaanu rajaynaynaa in ciidamadii la diyaariyey oo goobahaasi degi lahay tijaabooyinkiina waa lasoo sameeyey cabiradii waa lasoo sameeyey sidaasi lamid ah waxaynu rajaynaynaa in iyadoo la gaari doono in ilaa iyo maaragtay maxaa la yihahdaa diinsoor ilaa dhulkaas inta udhexeysa iyo maaragtay qoryooli udhexeysa iyo maaragtay dhulkaasi kore ilaa iyo bu-aale iyo sablaale dhulka udhexeeya oo holgal laga sameynayo in la gaari doono facetoo ayaarajaynaynaa dhulkaana kulli maaragtay ciidamo boolis oo amniga sugana la geyn doono ma garatay
mudane gudoomiye ku-xigeen dhulka ay howlgallada ugu dambeeyey ciidamada dowladdu gaareen waxaa ka mid ahaa sablaale iyo kontrwarri sida aad carabkaba ku dhufatay arrintaa maxay uga dhigan tahay awooddii al-shabaab ee gobolkan
waxay ugu dhigan tahay al-shabaab in awooddoodii ay wiiqantay al-shabaab in gobolka shabeella hoose ay markaani maaragtay gabaabsi kusii yihiin ayay ugu dhigan tahay tusaale oo kale markaan kuusoo qaado tuulada dacaaraha iyo tuulada la yihahdo deemay laba tuulo waaweyn oo qaarkood ay hoos tagaan intaasoo tuulo oo maaragtay yaryar hoos tagaan bay ahaayeen waxaa qiyaasi kartaa muddo 2-7 sano ay shabaab gacanta ku hayeen maanta markii dowladda soomaaliyeed tagtay dadba isweydiiyey war awoodaan shabaab ahayn miyaa jirta waxay u haysteen inaan shabaab leh waddanka dhanba haysto dadka baadiyaha fog jiro marka qaarkood laakiin hadeertan dadku waxay ogaadeen in dowlad soomaaliyeed jirto dowladdu soo dhowdahay mar hadda imaasho bilaabatay waana og tahay roobka markuu bilaabanaya xagaayo yaroo ku bilowdaa marka dambena roob badan oo xoog lahaa yimaadaa hadda dii tagis bilaabatay maalinta dambe deegaanada in la qabto la dego lagu nagaado maaragtay waxba uma jirto
kaasi wuxuu ahaa cabdifataax axmed cabdulle oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose oo khadka telefoonka ugu warramayey jaamac buule
galab wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga v o a wadajir idinku gudaadinayaan saare ciidle iyo anigoo ah jaamac farasle madaxweynaha koonfur afrika jacob zuma ayaa iscasilay kadib muddo 7 oo uu haystay cadaadis xooggan oo uga imaanayay xisbigiisa oo ay kaga dalbanayeen inuu xukunka ka dego iscasilaada zuma ayaa kusoo beegantay saacado un ka hor xilliga kama dambaysta ahaa ee loo qabtay ka hor inta aanu baarlamaanka aan u qaadin aan idhaahdee codka kalsoonida lagala noqonayo wariyaha v o eda anita bowl ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada johannesburg ibraahim xasan daandurey ayaa inoo soo koobaya
iyadoo uun saacad ay ka dhinayd wakhtigii kama dambaysta ahaa ee loo qabtay inuu isku casilo sakdii dhexe arbacadii xalay ama uu wajaho kalsoonida oo lagala noqdo ayuu madaxweyne zuma ugu dambaystii waxa uu sameeyey tallaabo hore uga dhaartay wuuna is-casilay haddii uu zuma sidaa samayn lahayn ayaa waxa uu wajihi lahaa wax wejigabax iyo ceeb ku noqon lahaa oo ah in baarlamaanka maanta oo khamiis ah uu u qaado cod kalsoonida lagala noqonayo oo ay hormuud ka yihiin xubnaha xisbigiisa a n c oo ah xisbiga isaga meesha keenay sanadkii 2009-kii talaadii ayaa xubnaha xisbiga a n c ay u sheegeen master zuma inuu iscasilo kadib markii ay taasi dhici weysana waxay xusulduub u galeen sidii baarlamaanka ay u horgeyn lahaayeen mooshin codka kalsoonida ah looga qaadayo zuma ayaa laakiin dadaalkaasi oo dhan howl fududeeyey markii uu iscasilaadiisa ku dhawaaqay isagoo khudbad 20 daqiiqo socotayna shacabka uga jeediyey telefishinka dalkaasi
I have therefore come to the decision to resign as president of the republic with immediate effect
waxaan sidaa daraaddeed go'aansaday inaan iska casilo madaxtinimada inkastoo aanan go'aanka ku raacsanayn hoggaanka xisbigayga, waayo waxaan weligay ahaa xubin asluub leh oo ka tirsan xisbiga ANC oo ah urur aan noloshayda oo dhan aan u soo adeegay.
Xisbiga ANC ayaa wuxuu soo dhaweeyey iscasilaadda Zuma iyadoo uga mahadceliyey 9 sannadood ee uu madaxweynaha ahaa. Ku-xigeenka xogeeyaha ANC Jesse Duarte ayaa wuxuu ammaanay dadaalka Zuma iyo wixii horumar ahaa ee uu ku soo kordhiyey dal weli ay sinaan la'aanta dhaqaale ka jirto tan iyo wixii ka dambeeyey nidaamkii midab kala sooca.
Inkastoo aanu wada qirayno inay jiraan qaladaad lagu kacay, haddana madaxweyne Zuma waxa uu ka tegay raad fiican oo ah waxyaabo uu ka qabtay dhinacyo badan oo muhiim ah.
Duarte ayaa sidoo kale ku booriyey mudanayaasha baarlamaanka inay taageeraan Ramaphosa oo ah midka bedeli doona Zuma. Xubnaha baarlamaanku waxay sheegeen inay filayaan in Ramaphosa xilka madaxtinimada ay u dhaariyaan berrito oo Jimcaha, isla markaasina isla saqda dhexe ee Jimcaha uu jeediyo khudbaddiisa qaranka. Zuma laftigiisa ammaanta uu Duarte u soo jeediyey ka sokow waxa uu ka tegay dacaar badan iyo su'aalo weli aan laga jawaabin. Waxa uu isugu ku doodayay in xisbigiisa aanay marnaba u sheegin qaladaadka uu galay ee keeni karayay in ay ugu hanjabaan in codka kalsoonida ay kala noqdaan. Mar si toos ah loo weydiiyey kadib iscasilaadda Zuma ayuu Duarte ka lexleexday inuu cayimo qaladaadka uu galay Zuma, laakiin muddo sannad ahiba xukunka Zuma waxaa sida aboorka u cunayay fadeexado dhinaca musuqmaasuq ah oo lagu eedeynayay. Taasina waxa ay uga dhigan tahay in aanu dhexli doonin howlgabnimo xasiloon, waxaana laga yaabaa in mustaqbalka uu wajaho baaris dhinaca musuqmaasuq ah oo ay ku jiraan dacwado hadda maxkamadaha ka yaala oo xambaarsan 783 eedo.
Ibraahim Daanduray ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o eda Anita Powell. Haddaba tallaabada uu qaaday Jacob Zuma maxay uga dhigan tahay dalkaasi South Africa iyo guud ahaan qaaradda Afrika oo arinta badan looga baranin in madaxweyne talada haya eeda musuq maasuq darteed in lagu cadaadiyo oo weliba xisbigiisu inta ku cadaadiyo uu xukunka isaga dego? Nuur Xasan Nuur ayaa su'aalahaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Geeska Afrika.
Xisbigan talada haya ama ANC waxaa la aasaasay sanadii 1992 marka waxaa dareemaysaa marka xili xisbi aad yani wadanka looga qadariyo waaye, waa xisbigaas aada mooto wadanka looga xushmeeyo. Laakiin marka in yani Zuma waxaa lagu haystaa arrimo badan baa lagu haystaa. Waxaa lagu haystaa corruption ayaa lagu haystaa, yani musuqmaasuq sameeyey. Waxaa lagu haystaa yani inuu hadba u farafmeeya lagu haystaa. Marka waxyaaba badan oo isootala darteed oo media iyo maxkamadda waxyaaba badan oo maxkamadda ku soo cadaysay, kii marka waxay keentay marka ninkii la yidhahaan maarata inay xisbiga u yeero si marka xisbiga sumcadiisa iyo sharafkiisa marka loo badbaadiyo, maadaama wadanka uu doorasho kusoo dhawiyayo doorasho u galayo. Laakiin su-aasha isweydiintana waxay tahay isaga wuxuu leeyahay haddii dalada laga qaaday waxaa laga qaadaha lay sheegaa lagu cadeeyo. Marka hadday dhahaan marka ninkan waxaa ku haystaa musuqmaasuqa lagu haystaa ay dhahaan marka xisbigu u diiday runtii xisbigu wuxuu diiday inuu cadeeyo miidiyaha iyo dabliga inuu ka sheego waxa Zuma lagu haysto. Maxay yidhi hadday u sheegaan matal waxyaa lagu haystaa kamid inuu musuqmaasuq sameeyey. Haddii marka la arkaa musuqmaasuq uu sameeyey haddii ay dhahaan oo macnaha musuqmaasuq baa lagu eedeynayaa, macnaha waxa weye ninkan ka jirtay mudu waxaa sameynayay 7 sano ka hor musuqmaasuqa lagu haystay. Marka idinka musuqmaasuq qayb baa ayaa qaybta marka imaanaysaa. Marka taa marka waxay noqonaysaa marka waxaa afkaa loo yaqaan misconception da asagana waxa waaye waa dhacaya ayagana waa dhacayaan. Marka midda xisbiga dibadeen taa weeyaan marka xisbi waxay leeyihin marka ninka waxaan ku haysana waa arrimo micnaha yani xisbiga gudihiisa isaga ayaan si deyn ugu cadaynaa marka hadday marka inay isaajirayaan doonaynaa.
Xisbiyada Afrika ka jira ee siyaasadeed laguma aqoon in ay xukunka ka eryaan madaxweyne kursiga ku fadhiyay iyagoo ku eedeynaya musuqmaasuq iyo wixii lamid a, marka maxay Afrika inteeda kale ka baran kartaa South Africa iyo Zimbabwe oo ka horreysa?
Waxa weeyaan waxay ka baran karayaan xisbigan iyo xisbi macnaha yani South Africa ama xisbigu badan qaarad Afrika weeyaan. Marka ay dimuqraadiyada ka helaqaaday ay ka helaqaaday dhanka South Africa ayaa laga qaadanayaa waxaa laga qaadanaya isla xisaabka iyo markii la imaaday xisbiga gudahooda ah oo xataa madaxweynaha laga xisaabsami kara duqaad sameeyo loo yeeri karo tafugga degmi kara waxa weeye horumar runtii aada u yaraysan oo macnaha yani xisaabta siyaasada qaaladaas ka jirta inay ku daydaan xisbigan. Haddii madaxweynaha inuusan madaxweynaha ahayn meesha ay ka sarreeya in madaxweynaha uusan ahayn in macnaha xisbiga ka weyn uusan ahayn لكن حزبه معنا إذا حين مكون أي شرحين ما كنا لنا حقوق قادم كريان.
واقرتي بروفيسور عبد الوهاب وحال لي هي هدا وح مدحوينها صوت أفريقيا لفليا إنه النقضاء نك لقوم جعابه رامافوسا أو استجو دوان لود دورتي مدحوينها حزب ANC مركا محيط هاي عقبتها وجهه دون إن كان.
أرتدي كذا وين عارف سياسي أنا بقى لوي غلوي لا أحد يحترم وين مال قبينا وين وهمتي هذا كذا هاتوا بدون سنين يعني حزبي أنا شغاله وكان جري يعني سكرت الجمل كان جري مركب دب حليجي هاي مندلة يا لوب أنا فهمتي ما بيحنا كلنا جاي لكن ما بيحنا لكن إنك عصير لو بدي فهمتي ما يعني هاتي بدون سنين مال قبينا مركب سكسي عن لوي احترامه إذا ما لانقلت كعبان كأنا نكريان وأنا صورا كريو يعني وحويان وحضن أي كتري كرا يعني شكلان تبه هذه ذاك تجسا وحضن أي كتري كرا بريها معنا ذاك بريه ولا شيء يستعجل وحضن أي كتري كرا إنه دب معنا وهم تبا وهم كي يعني قلبي معنا ذاك يعني في صدر فكان كا ترى نذك عدان قوي قالوا بنقعد كهاي شو بكر ما يبيها رأي باتود في الوقت هاي إن كل واحد قال هر لبرك ولا ما هو
ini yani bar socially politically economically baka ugu jikareeyo waa maasantahay professor ugu dambeyntii guud ahaan 17 sano ugu dambeeyay maxaa iska bedelay nidaamkii xukun ku dhagida iyo afganbiyada iyo musuqmaasuq baahsan ee Afrika ka jiray xilli waliba sheenaha uu maalgashi badan uu ka sameeyay qaarad
waxyaabo badan bay isbedelay waddanka loo yaqaan Gambia arkiisa madaxweynihii xayay jaamacadii yani laga badiyay فقوم قال هذا قاري وحضرك إسلامي في الجملة كنك الله سمع جيريا مركي خذك الله محمد بارك قاري وودي لي وحضرك إسلامي يعني ودن جون مهاب مركي اللي جبلي معارك جبلي ودن جانا ولا دخالي يمكن كده حلو يرجع أنك الله يسمع جيبه هيا لا يرجع ولا يكتب حقوقه ووأنا كوكب في ما تحبون كده يا مركي قاربي هم جو حبده بس بدل فرد بدل ما يكسر هذا وحبده هم جو يعني بكي أفريقيا كتلة هان جري تلة كل الجريين يصير يقتل يصير دمانة يو وحنا بقى مركي حضرك حساب عجيل أصاب هاي بيرع عصب يعني أي أصاب هذا قارب أفريقيا وروان كي حياتها سويد المعراج هم كانوا دول قادم كريمين وترك سويد كله يقان مرتي يعني يكسر الدنيا يعني كل كلين كلين يعني كل اللي جري كمبيرة بلس كمبيرة مركي بيروح كل كده قال مدير عفيف كل فصل عيون تهاي سويدنا كده جاي ديري بارمان كتير اللي بيجي يبقى كتير سعر رأسي مركي بس كأفريقيا كي بقى حلو يسجله ولا كتير يشتغل حتى بعي يبقى مصار لك بعي مدعيني مبارك الحب كل هذا طوري ولا كتير زين عبد الدين من عري وبدك لا تونيزي وكذا يحب كل هذا طوري ولا كتير تعود جيلي بيت بعيدا كسر عبد الله فردون دليلي مركي بس كأفريقيا كي ما كوي بلادو جيان وحيني يروح الحاول رجع يكون بلادو جيان إن إنك يعني تريد تشاك إن تريد نشيا إنه ما تحقق كل شيء كده كريم وبركة هذا التان يشاك وبدو بركة أي كسر يلا مارت إن يمر كده إن يلا يكون بس بيوم مارت وحياة بس كم هذا غالب كسر تبلي
kasuuxa Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku sugan ama ku nool dalka Kenya waxa uu ka faalooda arimaha bariga Afrika waxaan u warramayay Noor Xasan Noor
galab wanaagsan dhegaystayaal markale halkaad wali naga socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA idinkaga imaanaysa Washington waxaanu soo gaarnay qaybihii dambe ee idaacaddeena hadii eebaha wada liraadana waxaad ku maqli doontaan qaybtii afraad ee abaaraha ka jira Soomaaliland doodi gabneed markii hore se soo dhawaada wararkii caalamka Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Haile Mariam Desalegn ayaa maanta sheegay inuu iska casilay jagadii Ra'iisul Wasaaranimada iyo gudoomiyanimada xisbiga talada haya labadaba talaabada Desalegn ayaa imaaneysa iyadoo Itoobiya ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed oo muddo dheer soo jiitamaysay iyo iyadoo shalay la sii daayay maxaabiis badan oo dhinaca siyaasadda u xirxirnaa si xiisadda loo yareeyo warkan ayaa waxaa baahiyay TV-ga dawladda EBC TV maada sababta ka dambeysay iscasilada degdega ee ra'iisul wasaara
Booliska gobolka Florida ayaa sheegay in la soo xaqiijiyay in qofkii rasaasta ku furay dugsi sare oo ku yaala gobolkaasi uu ahaa arday dugsigaasi hore u dhigan jiray oo laga eriyay kadibna isagoo xareysan oo hubsita uu ku soo noqday iskuulkii uu dhiganayay. Kadibna uu barxadda ama deyrka iskuulkaasi la soo istaagay qorigiisaga oo ardaydiina ku furay rasaas. Inta la xaqiijiyay 17 qof ayaa halkaasi ku dhintay, 15 kalena way dhaawacmeen. Mas-uuliyiinta gobolkaasi waxay sheegeen dhacdadan amaba toogasho wadareedkani inay tahay tii ugu darayd ee dhacda dalka Mareykanka wixii ka dambeeyay iskuulkii Sandy Hook. Ardaygan rasaasta ku furay ardayda kale ayaa la sheegay in magaciisu yahay Nicholas Cruz. Waxaa la sheegay dugsigaasi inuu ku yaalay Parkland oo 70 km dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Miami ee gobolka Florida.
Senatoriska Mareykanka ayaa maanta u codeyn doona sharciye ay ku kala gedisan yihiin xubnaha labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga. Qodobada loo codeyn doona ayaa waxaa ka mid ah xalka dhalinyarada sharci darrada waddanka lagu keenay iyagoo daayara, xoojinta xuduudaha, iyo wax ka beddelka sharciga socdaalka ee qoysaska. Habeen barkii xalay ayaa 16 xubnood oo ka tirsan labada xisbi ay shaaciyeen inay gaareen is-afgarad ay u dhan yihiin oo u gogol xaaraya sidii ay dhalinyaradan sharci darrada ahi ay ku heli lahaayeen dhalashada waddankan. Sharcigan ayaa sidoo kale ogolaanaya 20 bilyan oo dollarka Mareykanka in la siiyo ciidamada xuduudaha 10 sano ee soo socda. Waxaa kale oo diiradda lagu saarayaa dardargelinta fulinta sharciyada la xiriira socdaalka ee dadka dembiyada soo noqnoqda iyo kuwa khatarta ka gala dalkan, kuwa dadka khatarta ku ah amniga qaranka, iyo weliba kuwa sharci darrada ku soo geli doona dalkan wixii ka dambeeya bisha 7-aad ee sanadkan.
Hoggaamiyaha xisbiga ANC ee dalka Koonfur Afrika ayaa lagu wadaa in uu maanta baarlamaanka dalkaasi u doorto madaxweynaha. Hoggaanka xisbiga ayaa waray soo saareen ku sheegay in guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalkaasi uu goobjoog ka ahaan doono doorashada madaxweynaha cusub isaga oo safka ku soo jiray marka la eega madaxtinimada xisbigaasi ANC kadib markii December bishii sanadkiina dhaafay hoggaankii xisbiga loo doortay. Doorashada madaxweynaha cusub ayaa imanaysa maalin uun kadib markii lagu qasbay inuu xilka ka dego madaxweynihii 9 sano oo dalkaasi ka talinayay Jacob Zuma. Suuma oo 57 jir ahaa ayaa 14-aad xilka isaga degay kadib markii xisbigiisu ay cadaadis ku saareen horaantii 7-aadkan iyadoo lagu soo eedeeyay musuqmaasuq iyo dowladdiisa oo fadhiid noqotay.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka warka iyo qodobadii ka horreeyay baad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Abaaraha ka jira deegaanada Soomaaliland ayaa saameeyay nolosha dadka iyo xoolaha deegaanadaas, kuwaas oo qaarkood laga dayrinaya xaaladooda nololeed. Ku dhowaad qaybtii afraad ahna qaybtii ugu dambeysay ee barnaamijka taxanaha ee wariyaha V O A da Barqad Maxamuud Kaariye kasoo diyaariyay xaaladda nololeed ee dadka abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan xeebaha waqooyiga Soomaaliland. Ku soo dhawaada
dhegeystayaal, waa qaybtii afraad ahna qaybtii u dambeysay barnaamijka taxanaha ah oo aan ku eegaynay duruufaha iyo waayaha nololeed ee dadka abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada xeebta waqooyi ee Soomaaliland qaarkood. Abaarta horaanteedii durba ay taabatay noolaha deegaanada ku dhaqan ayaa dowladda Soomaaliland ay horo shaacisay inay saameysay dad ku dhow 2 milyan oo qof oo ku dhaqan guud ahaan gobollada Soomaaliland, taasoo ay qayb ka yihiin dadka iyo xoolaha deegaanada socdaalka ku maray ee taxaninta u dhaxaysa magaalooyinka Hargeysa ilaa Lugahaya. Waxaana dulucda farinta dadweynaha aan deegaanadaasi kula kulmay ay ku ururaysay cabiraadda inta ay la'eg tahay baahida ay abaaruhu sababeen iyo noloshooda, kuwaas oo sida ay sheegeen dadweynaha deegaanadaasi oo ay ka mid tahay Nimco Cabdi sababi kara
dardhimashaa dhici karta inay dadku dhammaadaan bacaruur iyo dhalaan iyo dad waaweyn buu isla degayaan.
Kaar Xuseen waa hooyo iyana da'deedey ugu sheegtay inay tahay 70 jir, waxay iyana dowladda iyo cid kasta oo ay khusayso u dirtay farintan.
Dee noo keena gargaar noo keena dawi iyo damba noo keenade haddaad wax noo qaban karaysaa weeyaan. Dee
waxaa farintaasi la mid ah iyana dirtay Canab Axmed oo ka mid ah hooyooyinka dhibaatada abaaruhu ay saameeyeen.
Laakiin wixii dabka lagu shubayaa dadka ugu daran, wixii la cunaya baa ugu daran, haddii dee la waayana la noolaan maayo. Kolkaa dadka walaalahaya waxaan leenahay gurminta caawana noo gala, in dadkaasi wuxuu ku noolaan lahaa xoolahoodi way dhammaadeen, hadday xooli dhammaadeenna dadkii baa ku xiga. Dee intaan dadku ku xigin halna soo eega baanu leenahay.
abaaraha inta badan ku soo noqnoqda deegaanada ay Soomaaliland ka mid tahay ayaa waqti kasta galaafta nolosha noola badan, taas oo ay u dambeysay tii sanadkii hore la soo dhaafay oo keentay xanuuna faafa iyo cudurro ka dhashay oo keenay dhibashada dad badan. Cuduradaas oo ka mid ah shuban biyoodka oo si baahsan uga dilacay deegaanada badan ayaa dadkii oo haleelay ay u dhinteen 4% sida ay wasaaradda caafimaadku waqtigaasi sheegtay. Isla markaana xanuunka nafaqada darrada ayaa soo riday dad ka badan 200,000 oo qof. Haddaba ma jiraa qorshe arrintaasi xal u noqon kara oo lagaga gaashaamanayo. Waa kan guddoomiyaha hay'adda diyaargarowga afooyinka iyo kaydka raashinka Soomaaliland Faisal Cali Sheekh oo v o a wareysi uu hore u siiyey aan wax kaga weydiinay.
Waxa hadda la doonayaa oo iminka noo qorshaysan inaanu kaydkii qaranka inaanu samayno. Hadda waxaanu dalbannay hoolashii ama bakhaaradii waaweynaa ee lagu kaydinayay raashinka lagu kaydinayay burco, waxaanu doonaynaa inaan xarun uga dhigno gobollada Bari oo wixii kaydan la dhigo oon mar walba la odhan uun mar alliya marka ay xaaladi dhacdo in la qayliyo oo ay dhibaatadii ee aynu noqono ka hortag iyo kayd inaynu yeelano. Siyaasadda imika xukuumaddan cusub ay la timidna waa taa. Hargeysa waxaanu doonaynaa xarun inaanu ka dhigno iyadana hoolashii iyo bakhaaradii inaanu ka samayno oo imika noo diirsan burberbere oo xaruntii ay wax ka soo degayeen oo dekadiina ay ku taalo inaanu xarunta u weyn runtii aanu ka samayno booramana inaanu runtii aanu ka samayno goobtii dhammaan dhulkaas oo dhan runtii waa la nawadasiiyey. Alxamdulillaah, intaa muddada yareer kooban inu joognay, haddana la wareegistay hawlihii unbaa noo dhiman, laakiin madaxweynuhu iyo wasaaraddii hawlaha guudba runtii gacan bay naga siiyeen oo way noo dhammaystireen.
Geesta kale, madaxweyne Muuse Biixe Cabdi ayaa wareysi hore u siiyey v o a waxa uu ku sheegay in abaaraha ka jira deegaanada Soomaaliland ay u baahan yihiin in lagaga gudbo isku duubni sida uu hadalka u yidhi. Hase ahaatee, waxaa inta badan dhacday in hay-adaha ka howlgala arrimaha gargaarka bini-aadamnimo ay mararka qaarkood qabtaan howlo isku mid ah, kuwaas oo ay mas-uuliyiinta xukuumadda u qaabilsan arrimahan iyo dadweynaha qaarkoodba ay u arkaan inay taasi sababi karto in waqti iyo kharashba la geliyo waxyaabaha aanay dadku u baahnayn ay meesha ka maqan tahay kala horumarinta iyo kala hormaynta baahiyaha dadweynaha ee abaaruhu saameeyeen. Haddaba maxaa hay-adda u diyaargarowga afooyinka iyo kaydka raashinka uga meel yaalla arrimahaasi? Waa kan mar kale guddoomiyaha hay-addaas Faisal Cali Sheekh.
Annaguna iminka raashimadii u horreysay baan runtii doonaynaa inaanu dhaqso aan u bilowno oo aanu degaamadu siday u kala daran yihiin annagoo ku shaxaynaynaa gobol gobol iyo deegaan meelaha ugu daran loo horreysiinayo prioritiga la siin doono inaanu bilowno wax allaaliya wixii ina soo gala caawimo ee ku saabsan dhinaca abaaraha. Waxaa laga yaabaa meelaha qaar dhibaatooyinkii dhici jiray in meel ay ka eeneen biyo meel u baahan in raashin la geeyo ama meel biyo lagu shubayo hay-ad kale ay ku shubtay tu biyo lagu shubo laydhaa daadiya booyadaha halkaa ku daadiya idinku waajibkiina waa gudateen. Waxaanu isku dayaynaa hay-ad ahaan inaanu isku duno oo isgarab orod iyo boqol qolo oo midiba meel la cararto jawaan yar la ordayso waxaasi oo dhan inaanu joojino hal meel in ay waxaasi soo wada maraan oo meel walbana ay inagoo og oo shaxaynay meel kasta baahida ka jirta populationka ku nool inta baahan oo aynu hayno maanta shaxdeedii iyo riboodkeedii oo dhammaystiran.
Waxaa badan dadweyne ku dhaqan deegaana aanay inta badan gaadhin gargaarka iyo adeegyada aasaasiga ah, kuwaas oo ku nool meelaha buuraleyda iyo xeebaha ee Soomaaliland ee ka baxsan jidadka iyo magaalooyinka waaweyn, kuwaas oo ay abaartani haleeshay. Dhegeystayaal, waxaanu intaasi kusoo gunaanadanaa qaybtii afraad ee taxanahan oo ay v o a ka diyaarisay xaaladda nololeed ee dadka abaaruhu saameeyeen ee Soomaaliland. Waana qaybtii u dambeysay ee taxanahan. Waa anigoo ah Barkhad Maxamuud Kaariya oo warbixinahan soo diyaariyay idinna soo tabinayay oo idinku dhaafaya nabadgelyo.
Haatana waa xubintii dooda gaaban oo inala soo socodsiin doono oo inoo soo diyaariyay Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Magaalada Muqdisho maalmahan waxaa ka socday shir looga hadlayay arrimaha socdaalka, gaar ahaan wadamada ku bahoobay urur goboleedka IGAD. Haddaba arrimahaasi socdaalka muwaadiniinta dalalka ka soo jeeda Bariga Afrika suurtagal ma tahay xilligani inay fiisalaan isaga gudbaan? Soomaaliya xilligan mu diyaarsan tahay inay qaybteeda ay ka qaadato? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa. waxaana igala qaybgelaya Cabdiraxmaan Qaasim Maxamed oo ah aqoonyahan ka tirsan xarunta cilmi baarista Geeska Afrika, marka lasoo gaabiyana loo yaqaan Hakabas, iyo Farxaan Muuse Cige oo loo yaqaan Farxaan Xidig, ahna iskudubaha wacyigelinta ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxaana su-aasha hore aan siiyey Farxaan Muuse Cige
ان فرحان مالمان شربا سعودي waxaa laga yadlay arimaha socdaalka iyo glaviisa la aan sidii wadamada igada ay isaga gudbi karaan suurtagalnimada xilligeedii ma taa suurtagal ma taa
assalamu alaykum madda soomaaliyeed daafada adduunka naga dhigaysanaysa VOA-da walaad aad baan ku salaamayaa soo dhawaynta dooda hadaan oo gudagalana wax weeyaan arintani de anaga midadalkii Soomaaliya inay igad waa hooyadii igad marka ina waa mashruu fikirkii ay keentay ina maanta laga wada munaaqashooda laga wada sheekeysto oo hawsha loo hanqaltaaga ina la isdhex maro waa fikir fiican waan soo dhaweynaynaa Soomaaliyana talaabada ay qaaday waxa weeyaan dhulkeegii oo dhan imika gacanta dawladda ayay soo wada galeysaa inta yar ee u hadhayna markay naga dhamaato waxa weeyaan dalkani hormuudkii uu Afrika ka ahaan jiray adduunka ka ahaan jiray yaa soo noqotay waxaan leeyahay hambalyo
marka waxaan leedahay Soomaaliya xilligan waa u diyaarsan tahay
diyaar xasaanada saacada siyaasadda adduunka hadaan ka maqnaan jirnay Soomaaliya inay ku soo noqoto oo adduunka shirarkii adduunka ay ka maqnaan jirtaa ma kursi uu ka banaana inay maanta soo buuxiso oo hormoodkii ay adduunka u ahayd ay ku soo noqoto oo ku faraxsanahay
isla su'aashaas waxaan siiyay Cabdiraxmaan Qaasim
waxaan fiirinaynaa dhinacyo badan badan baan ka fiirinaynaa een shirkan hadda macnaha igad ee keentay oo la rabo in la isku furo fiisaha geeska Afrika waxaan dhigi karnaa waa arin yaani u baahan dhinaceena waxa laga fiirinayaa een yaani macnaha isku xirka guud ee geeska Afrika iyo Soomaaliya mowduuc maasho noo soo isagaya marka aan ka fiirin marka Soomaaliya anaga diyaar ma nahay ma bislaanay een waxa jiro control karnaa factors badan ba jiro oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda ay sameeyaan wasaaradda arrimaha dibadda ilaa hadda xataa soo bandhigin mashruuc sheegayo in laga shaqeynayo xoolaha qaranka Soomaaliyeed iyo beeraha waxaan dheena marka dadka xataa xilalka loo magacaabo policy-ga loo dejinay arrimaha dibadda xataa ma cadcado een xataa waxa dareemaysa jaamacadaheena malaha baydari wax la fitinary kuma badno waa ku yaryahay cilmigaas mana barnayn wili iyo xoolaha marka waxaan dheena bulshadeena wili uma abaabulno wili nidaamkii barbaadnimadii ama badawiga hore
marka ay socdaalka arrimahan wili waxa leedahay
waxba qabiye laakiin taariikh ahaan Soomaalidu u bisnaa jirtay waxaa jirjiray ardal bunt ama dhulka Puntland dhulka lahayo dhulka beeyada iyo bunt ay ahaa jirtay
marka
waxaan u rari jirnay khaliiska iyo Afrika labada baan ka jiray ilaa masareen geli jirnay marka taariikhdana soo xishin ha taariikhdana marka soo xishin dhinac military ama dhinac ciidanka Soomaaliya
laakiin waxa laga hadlayaa gudaha furanka
Soomaaliya marka Soomaaliya geeska Afrika maana waxa u baahan tahay ta koonfurta Afrika in lagu furo ilaa South Africa mar gaar tahay Soomaaliya marka taariikha soo xilintood waxa
baarka marka xilligeed lama joogtaa
xilligeed lama joog Soomaaliya
hay farxan waa maqleysa saaxiibka wuxuu leeyahay Soomaaliya xil ay ka hadasho visa iyo arrimaheed ma bujoogtay barkeeyo xuduudihiiba wali ma ka tirin
Cabdiraxmaan sida uu sheegayo anuu kuma raacsani sababtoo ah waxa weeyaan anuu daba ka warwar ma qabo Soomaaliya ina maanta militarkeegii hayd ina igad sameeyso oo Afrika ka qayb ahato oo Carabta ka qayb ahato oo kursigeegu kursi mucayna oo la suga u ahaan jiray halkeegii baan ku soo noqon marka tan baamisterku walaalkay ka hadlayo uu ku fisaxsan yahay baamisterka horta waxa weeyaan waxa ka horeeya ina sharciyadii shuruucdii lagu kala gudbayay inaan ka maqnaano hadday Cabdiraxmaan la tahay uu leeyahay inagu ka shuruucda Afrika laga hadlayo waan ka maqnaanaynaa marka hadhow toole
laakiin weli ma taagno leeyahay Soomaali amankiidii
boqolkiiba boqol waxa weyn ciyaalka yar ee dhalinyarta la naga khalday unba dibta ku jirta mooyaane dalkani dad ku soo duulay ama ciidan kale ku soo duulay ma jirto inamada yaraana waa kuwan imika soo wada dhiibay way yimaadeen marka waxa weyn dalkani wala tashaday sawirka dawladda madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayra ay noo tilmaamayaan sawirkii baa dhaboobay Soomaaliya imika xasaanadeedii way la soo noqotay gudaha iyo dibadba marka waxaan leenahay
waxa uu waa socotaa leedahay Soomaaliya inay macnaha socod xilliga
Soomaaliya inay meel walba oo lagu shirayo iyo meel xaafad walba oo la joogo inay ka muuqato waa muqaddas waa inay joogto
waaya markaad fiiriso Cabdiraxmaan waxa laga hadlayo waxa la yiri fiisoyin iyo bila fiisa la'aan muwaadiniintu isu socodka karaan qaabka waa arrimo socdaalka ku saabsan oo kale socdaalkii Soomaali ma ka tirool kartaa
anaga horta aan fiirin horta markii aan rabno fiisa inaan dawladda la yeelano maana wixii waa lix dawlad ama toddoba dawlad ah xiriir hamar la yeelinaysa waa in si fiican ugu fikirtaa marka anaga maxayna siyaan horta qaar kamid ah badeena xataa inay qaataan rabaan marka dhinaca marka ha arimaha dibad marka la fiiriyo de waa inaan xisaabtamtaa Soomaali marka xaniyood adagna la soo baxaan ee dagaalo xataa ay horiyaan way ku qasban yihiin lacna iyaga la dabacsan wax la dabacsan iyaga waay marka yaa lagu mashquulin ganacsi yaa lagu mashquulin
Soomaaliya ee maxaa faa'iido ugu jirta marka
Soomaaliya waxa faa'iido ugu jirto hadii oo fiislaanta loo aqbalo
Soomaaliya
in isxaan dawladaha kale inay soo fargelin arimaha Soomaaliya oo shuruud adag hoos igta wax jiraacsan Soomaali
way joogaa Soomaali galay madaxweynaha Soomaali ka warqab
macna aniga oo ku diidan xurnimada aad ahdeen waxaan ku siinayaa ganacsi xoga aqliga inuu skeenina dareesanay marka aqliga Soomaali bariha ma shaqeeyo ama dhinac mucaarad ka hado ama dhinac muhaafad ka hado warheed aniga ku diidan in Soomaali ay noolaato se aanay galeedeed iyo briskeedii iyo burkeedii ama ha ahaado qamadigeese uu keenay Ethiopia iyo Kenya iyo Sudan iyo
Nigeria uu keenay xoga ganacsiga la isku furay maxaa dhigay hoje
waxa dib u jiro qodobada qodobadii oo ku xirnaay laana qodobadaas oo la soo bisleenin arim xiriir ganacsi lama yeelan karo shaqiga dugnaasiinta inaan barna fiican ayadoo shaqada barnaamijyada la soo bisleenin oo laga soo wada hadlin
hadda wada hadal socdo ma aha wali wax go'aan laga gaaray
wada hadalkaas dib aanaga hadalka waxaan aaminsanahay inaan kharij ka nanay waxa baa gaad maaj waan ugu gaadaya
Abdirahmaan Qasooni Darida Jooji inagu Soomaali baanahay Soomaali waxa weeyaan waxa loo burburiyay garaganimadooda iyo fikradooda iyo kartidooda marka hadaan imika kartideenii dadkeenii calankeenii aan dib u la soo noqonay iyo xornimada ilaa in badan baan saaxada ka maqnay marka hadaan imika ku soo noqonay dabo ka warwarka Abdirahmaan oo Jooji dalkani waxa weeyaan wuu dhaqaaqay adduunkan ragan ay nala shiraya Soomaali ba ka baa ka sareysa Soomaali ba ka qowd Soomaali ba ka
dhulweyn
ma inta ka taa iyadana aasaastay marka wax ween ilmihi aad u had aasaastay hadda tilay lama hadlayo baqitaan aad keentid waa qiimo darro marka wax weeyaan aan Soomaali dariiqay u socoti iyo sawirka inoo muuqda aan ka dhabayno aanan shir walba oo jira adduunkan aan ka qayb galo kalsoonidu taabay ku jirtaa Soomaaliya nabad
haye kalsoonida sadda u sheegayo oo Soomaaliya inay kalsooni ay maaragtay wada hadal bilowdo ay ayada bilowdo oo arrimaha ka hadasho maadaama Soomaaliya lagu qabanayo shirka
kalsoonida aan ku qabi karno muxuu ahaay
shirka
inta ay ka karto waxaa weeyaan macna waxa la agtahay inta aniga horumarkeen dhanyahay illa had illa inta horumarsan horta qofku waxa rabaa inuu is dabaaleenin
Soomaaliya
waxay jecel yihiin hal saac in lagu qabto wax oo lagu qabalaa sanad suurtagalna maaha waa in horta anaga fiiri si fiican aan isku fiirino wasaaradahan aan fiirino waxaan hubaa aan hadda goob joog kamihi documentation-kooda ma saxno reports-kooda ma saxno waxay qoraan ma saxno laan anagaaba bahashay
ma haysto dawladdu maaha waa Soomaaliya ma tii
aniga mararka qaarkood waan yaabaa marka idaacadaan ka fiiriyo system-ka dawladda aan ku shaqeynaynabo system dawladeed ma aha nin iska hadlaayo nin qabiil loo keenay nin tuxsi wado hata qaar waxa uu leeyahay in wasaaradda ay galaan muwaadiniina aanu diidiyay oo indicators-ka dadku wax bartay marka waxaa hadda isolation lagu wadaa dadku wax bartay in laga bixiyo wasaaradda la dhaho maayashan mabii ma ka tiinbo
way taas waa arinteed waa halkeed
waa halkeed marka maxaa yani
arimahan hadda socdo oo horumarka oo socdaal
horumarka
oo isoo socodka
macnaheedu shirkaas aniga waxa weydiinayaa qolada shirka gashay documentation maxay la tageen ilaa hadda document ay la tageen waxaan saaheynaa idhe soo bandhigeen
way
soo burbureen
way sheegeen oo arimaha socdaalka laga hadlayaa oo sidii muwaadiniintu isugu gudbilaayeen oo Soomaaliya qayb uga haray
de markii taas ay sheegeen de qadiid waxa ku jirta qadiid ganacsi ku jirto passport iska ma furaayo arimaha ganacsi loo furaaya warheed aad maxaa ku diyaarsan maxaa diyaarsay intee wax beertaa intee xoolo aad sameysay wixii dhan buuqaan ugu jiro macna waxaan ka wadaa wax aan sameeynin
aniga wax fadhiyo ma jiraan
wax fadhiya way jiraan Soomaaliya waxa weeyaan adduunka oo dhan ba u soo hanqaltaagaya waxa Soomaaliya imika iigad inay ruudida kula daarato ay u doonayaan waxa weeyaan khayraadka ka buuxa Soomaaliya marka anaguna daba ka warwar ma qabno inaan kalsoonida qabno oo dalkeenu khayraadkiisa inta la soo saaro sida integration-ka dadkan ayaa lagu sameynayo maada isdhexgalka Afrikada waxa weeyaan qayb anagu hormood kanahay adan Soomaalinahay sida aw hawsha u socotayna communicate ka laga soo
saaray hormar ay ku socotaa leed marka wax wanaagsan way kelmadeedu ugu dambeysay
aniga kelmadeedu ugu dambeysay waxa waayay wax walba oo la sameeynaay waa inuu noqdaa documentation laana dadka aqoonyahanadu waxa isku fahmaan aragti ma waxa isku fahmaan warqado waxaan ku cusinaynaa qoloyinka wax sameeyo wax oo furan oo qoraale ah oo loo xiriiri karo newspapers ma jiro jariid ma jiro marka ana sheegay migu qasbi aan marka aan waajidi karaa hadii aqoontid aan leeyahay marka waxaan ka wadaa waxaan ku cilinaa dadka shirar galaya oo qaranka matalaayo ده قبيلة أنا نوم مترين بالله عليكم عن نوم متشين يعني قرن صومالي
مترين
قرن نوم مترين والسوق هي عبت نصف قرن الناس صح واي إن قف صومالي عبت صومال وقري واسح لكن واحد دو أدوك الحيالة كورن وعبت متعلم
ويا 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 هذا وما سنتين اللي بدي نبقى واسنا وعي كل هايين عبد الرحمن قاسم محمد وأه أقويها كتر سن حرمت علم باريستها جيت كأفريقيا مركز السوق قابين اللي يقان هك بس iyo farxaan muuse ciga oo loo yaqaan farxaan xidig oo ah isku duwaha wacyigelinta ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya labaduba wacyi gala qayb galay xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij xubinkan dhigaysiyaal waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabad.
Waxaa dhigaysiyaal haatan ku soo dhawaada dhaqtarka weydiiye Ibrahim Xasan Dandure.
ramishkan weydiiyey dhaqtarka waxa ay ugu martiyay dhaqtar Xasan Umar Siyaad oo qaabilsan xanuunada guud iyo qalinka ee ka howlgala isbitaalka guud ahna madaxa jaamacadda Central ee magaalada Beledweyne waxaana su'aalo weydiinaya dhaqtarka dhagaysiyaasheena la soo xariiray barnaamijka oo ugu horeeyay hooyadan oo cunugeeda uu la ildirayay xanuunka qalalka oo ah xanuun dhibaato ku haya caruur badan oo ku nool meelo badan oo dunida ah.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waa Raxmi Ismaan Maxamed Arwa anigoo degan xaafadda Bundaween gaar ahaan laanta doon subugle daqtarka waxa weydiin lahaa cudurkan ee hadda socda ee qalalka cunug yar ayaa iga dhacay habeen hore alla ay xal toole aan inuu nafiha aamoodeen marka waxa weydiin lahaa daktarka sida uu arkayno noo sheeno bayaanayo
ee way mahadsantahay hooyo weeyaan cunug ayaa u jiifay isbitaalka ee cunuga waxa keenta soo kacabanay qalal qandho badan ay hayso ee marka waxa leedahay maxaa keenay culayska cunugayga haysto ee maxaa ka dhalan karo dhibaatooyin caafimaad natiijada daawayntiisa ay tahay rajada walwalka ayaa jiro ee waruntii su'aal muhiim ah qof soo aba ama waalid ah weydiinay ee aanu gakan waxa la keenay qandho badan iyo soo qalal leh qalal markii la yiraahdo sababiisa way badan yihiin waxa kamid ah inuu aanu kasto qandhadiisa dhaafto xadkii jirka lagu talagalay oo xamil uu qalal kara febral convulsion ala waxa keeni kara aanu gan hada hayo meningitis wax la yiraahdo cudurka meningitiska wuxuu ku dhaca xuubka ku daboolan maskaxda iyo xangulaha xiriirta dhaxmaro ee neerfayaasha jirku dhan ay dhaxmaraan xuubka ku dahaaran ayaa mararka qaar jeermis gaara mararka qaar jeermiska waxa uu noqon karaa bacterial meningitis ina bacteria kento mararka qaar virus waxa uu noqon karaa mararka qaar waxa uu noqon karaa TB inuu ku dhacdo ee calaam jeermisyadaas oo dhan marka la isku geeyo waxay keenaan in ay ziyadiyaan pressure-ka ama cadaadinta ka jirta gudaha maskaxda taana waxay keentaa in cadaadin saarto maskaxdi marka cadaadin fuulana anigu u leeyimaado qalal waxa lagu gartaa wax kamid qandho zaaida qalal ee halkan yar oo la yiraahdo fentanyliska afmad ah la yiraahdo Soomaalida ay tahay boodbooddada ama haraahirtada ee madaxa ku taal ilmaha intii laba sano ka yar yihiin way furan tahay in soo bararto ay soo taaganto sida aad anigu kan lagu arkay waxa lagu gartaa matag zaaida qalalkaasi anigu markuu dhal jeer qalalo ee waxa dhaawac gaari karo maskaxdi marka waxa ugu muhiimsan si degdeg ah in dhaqtar loo xariiro in qalalka la joojiyo qandada la jibiyo kidibne meningitiska in laga daaweeyo waa cudur halis ah oo dilaa ah laakiin hadii daawadiisa loo helo si sax ah loo maareeyo waxa laga yaabaa in uu Allah subhanahu wa ta'ala biidnihi oo aanu ku caafiyo waxa kale oo muhiim ah cudurku cudur gudbo wala isqadsiya soo aanu yar markii meningitis ku dhacdo sida saxda waxa way meel gaar in lagu haayo ilmaha gees laga mariyo waxa laga yaabaa inuu ku karo dhan si qadsiyo oo dhibaatada ay sii badato sida darteed waa cudur infectious ah istaalada marka lagu maareeyana qayb gaar ah oo loogu talagalay cudurada gudbo ayaa lagu maareeyaa marka waxa rajaynaynaa anigu hadda waa stable afar laad istaakid qalal kuma soo laaban daawadii meningitis kan oo qaadanaya meel gaar oo jiifa waxa rajaynaynaa insha Allah ilaa inuu caafin doono hadda waa abiya outcome kiisa marka natiijada waxaan rajaynaynaa insha Allah inay aad u fiicnaan doonto aad ayaan mahadsanta.
Bismillaah ugu horeyn magacaygu waa Cabdullaahi Xuseen waxaan joogaa magaalada Beledweyne gaar ahaan xaafadda Kushin diktorka waxaan weydiin lahaa diktore caruurta idadoodu ka yartahay 3 bilood ma ku dhici karaa xanuunka malaariyada?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim alxamdulillaahi wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah marka hore waxaan salaamayaa bahda VOA iyo dhammaan dhageystayaasheeda walaalka su'aashina weydiin waa mahadsan yahay cudurka malaariyada waa cudur Soomaalida guud ahaan ku badan laakiin markii loo eego da'ahan da'da malaria da ay ka caaganta ma jirto qof kasto dawdu raba ha jiro ku dhici karta arurti yar kale ku dhici karta hadii malaria ama kaneecada ay qaniinto laakiin waxa muhiim ah inaan ogaano anuga naaska hooyada bis la siiyo wax kale aan lagu darin wuxuu ka qaataa hooyada difaac hoogan taa ayaa wax laga yaabaa inuu suurtageliso parasite ama malaria da haqa mosquito da haqa ninto kana caada laakiin sunti sidoo u saameyn lahayd kuwa kale oo tacbaanka ah ee aan fiican aanuugin inuu jirkiisa difaac fiican leeyahay oo u dul qaadan karo calaamado badan iyo qandhadii faraha badneed iyo wixii aan lagu arkin laakiin daahan malaria da ay ka caaganta ma jirto ween ku dhici kartaa aan walba
intaas aan u joogto qaybtan barnaamijkeena weydiiyey dhaqtarka waxaa marti ugu ahaa dhaqtar xasan cumar siyaad oo qaabilsan xanuunada guud iyo qaliinka kana howlgala cusbitaalka guud isla markaana ah madaxa jaamacadda Central ee Beledweyne intaan marka la kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
waa hagaag haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa codka fanaanka Xasan Aadan Samatar.
ka halaasiga ay Xasan Aadan Samatar dhageystayaal waxay u dambeysay idaacaddeeda galabnimo oo ay wada jir halkaan idinkaga soo jeedinayeen Saare Ciidan Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac saniyo idaacaddeena fiidnimana waxaan idin leenahay isbaqal dambe oo xiiso leh.
Mother, the Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this news.